al Sfântului Grigorie Palama, cuvânt pentru cei ce se liniștesc cu evlavie, al doilea din cele din urmă, despre rugăciune. 1. Ar putea spune cineva că filozoful acesta, este vorba de Vallam, a fost îndemnat de iubirea de învățătură și de marea voință de a cunoaște, să o sândească atât de necruțător pe cei ce nu văd adăugându-se niciun folos din învățătura de afară, la cea care le vine acum din Evanghelie, și e nădăjduită să le vină, potrivit făgăduințe nemincinoase, celor ce viețuiesc conform ei, căci aceia dau cea mai mare însemnătate poruncilor lui Hristos și îndeamnă pe toți numai spre acestea, ca spre singurele în stare să conducă sufletul omenesc la asemănarea cu Dumnezeu, să-L desăvârșească și să-L îndumnezeiască, iar învățăturile de afară nu le pun deasupra celor pământești, ci le numesc, după Pavel, înțelepciune trupească, 2 Corinteni 1:12, și a veacului acestuia și pe fruntașii dintre elini, ca pe unii ce s-au folosit de școala zidirice de la Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu, îi socotesc înțelepți falși și neînțelepți. De aceea filozoful s-a supărat că nu li se dă și învățaților în alea acelora cea mai mare cinste, și aceasta pentru că voia să fie și el părtaș de ea, căci pentru ea și-a luat și titlul de filozof și numai rodul ei îl urmărea prin toată sârguința sa. Dar ce alt chip de slujire s-a ridicat împotriva slujbei cuvântătoare, Roman 12.1, mai bine zis, duhovnicește-a noastră, adică a rugăciunii și a celor ce o cinstesc pe ea, mai mult decât orice, și se dedică ei într-o liniște și fără griji toată viața și dau o mână de ajutor prin experiența celor ce sunt introduși la această liturghie îngerească și mai presus de lume. Cine se împotrivește în cuvânt celor ce aleg mai bine să tacă? Cine pizbuiește pe cei ce nu umblă câtuși de puțin după cinstire? Cine, vizuindu-se de petrecut, se uită de sus la cei ce șed departe de stadion? Iată că în luptele lui de mai înainte pentru filozofie, monahul și filozoful s-a vădit ca dușman al monahilor, dar al celor ce trăiesc încă. Aici însă, folosindu-se de spusele părinților bisericii și s-au mutat la ceruri, spre răsturnarea cuvintelor lor, nu știu ce a pățit de a pornit o luptă numică. 2. Mai mult decât împotriva tuturor își îndreaptă cu îndrăzneală puterea cuvântului împotriva celor scrise despre rugăciune de Nichifor Mărturisitorul, împotriva lui Nichifor care, din mărturisirea cea bună pentru ea, a fost condamnat la exil de către primul paleolog care a împărățit și cugetat cele ale latinilor. Împotriva lui Nichifor care, trăgându-și neamul dintre italieni, dar disprețuind credința lor greșită și alipindu-se de biserica noastră drept credincioasă, tăgăduiește odată cu patria lui și cele ale părinților și socotește mai scumpă credința noastră decât a sa, pentru cuvântul care învață la noi în chip drept adevărul. Acesta, venind aici, își alege viața cea mai curată, adică pe cea singuratică, iar ca loc în care voia să locuiască, își alege pe cel cu nume sfânt în lumea dintre lume și cele mai presus de lume, Athosul, căminul virtuții. Și aici s-a arătat mai întâi știind să fie călăuzit, supunându-se părinților de frunte. Apoi, dând timp îndelungat acelora proba smereniei sale, el însuși primește de la ei experiența artei artelor, adică a liniștii, a isihiei, și se face călăuz la celor ce s-au înarmat în lumea minții spre lupta cu duhurile răutății. Efeseni 6:12. Acestora a întocmit și o culegere de explicări de ale părinților, care îi pregătește spre nevoință și rânduiește felurile luptelor și arată de mai înainte răsplătirile și descrie cununile biruinței. După acestea, pentru că vedea pe mulți dintre începători neputând să stăpânească nici măcar în parte nestatornicia minții, le dă un mod prin care ar putea opri în parte multa hoinăreală și nălucirea minții. 3. Filozoful acesta și-a îndreptat deci împotriva aceluia mult născocitor al lui închipuire, ca pe un foc ce se folosește de ceea ce îi stă înainte ca de o materie. Nu se rușinează de acea fericită mărturisire și de exilul pentru ea, nu se rușinează de cei ce s-au împărtășit de exil împreună cu el și au învățat de la el cele dumnezeiești, care s-au arătat sarea pământului, Matei 5:13, și lumina lumii, Matei 5:14, și luminători străluciți ai bisericii, având cuvântul vieții, Filipeni 2:16. Înțeleg pe Teolip, acela care a strălucit din cetatea Filadelfiei ca dintr-un sfeșnic, pe Seliotis, învățătorul monahilor, pe Ilie, care a îmbrățișat pustia toată viața, ca profetul Ilie, pe ceilalți prin care Dumnezeu a împodobit și a întărit biserica, ridicând-o din nou. Nu s-a lăsat convins nici de aceștia și nici de cei călăuziți de ei, care duc și acum aceeași viețuire, să renunțe la bănuirile sau la cuvintele rele împotriva bărbatului, ci s-a pornit să ocărască în lungi scrieri pe cel pe care nu l-ar fi putut lăuda după vrenicie. Pentru că și-a alcătuit scrierea în chip simplu și fără meșteșugire, a pornit să-l contrazică pe cel de la care ar fi putut să și învețe ceva. Dar să amintim acum acel cuvânt teologic. Nu cel înțelept în cuvinte este pentru noi înțelept, nici cel ce are limba ușor mișcătoare, dar sufletul neînvățat, fiindcă acele dintre morminte, care sunt bine împodobite pe din afară, dar putrede prin cadavrele dinăuntru, oricât acoperă ele multul rău miros dinăuntru, și cel ce caută să întărească vrednicia de crezare a cuvintelor prin viață și înfrumusețează prin fapte lipsa de frumusețe a vorbelor. Dar nici cuvintele simple ale aceluia n-a izbutit să le răstoarne acest învățat înainte de a le strâmba mai întâi. Aceasta o vom arăta limpede de îndată. 4. Deoarece atât la început cât și la sfârșit, învață de la sine despre rugăciunea minții să privim și noi mai întâi această învățătură a lui pe scurt. E de așa fel că amăgește prin vorbărie frumoasă pe mulți dintre cei necercați, dar pe niciunul dintre cei ce au gustat din rugăciunea adevărată, măcar cât de puțin. Să privim deci învățătura lui despre rugăciune, dar numai atâta cât să arătăm nepotrivirea ei cu părinții. Căci începe de la cele mărturisite de părinți și sfârșește arătând o cale cu totul contrar acelora. Începe zicând că cel ce se îngrijește de rugăciune trebuie să dea simțurilor liniște, dar de aici trage concluzia că trebuie să-și mortifice în chip deplin partea pătimitoare a sufletului ca să nu lucreze prin niciuna din puterile ei. Pe lângă aceasta și toată lucrarea comună a sufletului și a trupului. Căci fiecare zice, se face o piedică rugăciunii și mai ales întrucât se împărtășește de oarecare silă și produce plăcere sau durere, mai cu seamă pipăitului, celui mai gros și nerațional dintre simțuri. Deci ar putea zice cineva către cel ce afirmă acestea. Cel ce se îngrijește de rugăciune nu trebuie să postească nici să privegheze, nici să-și îndurereze genunchii, nici să doarmă pe jos, nici să stea în picioare prea mult, nimic din acestea să nu facă. Căci toate acestea produc pipăitului o durere și aduc o stânjeneală, cum zici tu, sufletului care se roagă. Deci trebuie să procurăm sufletului în starea de rugăciune din toate părțile o nestânjeneală. Nota 296. Valam reprezintă într-un mod poate exagerat prin ceea ce susține în această chestiune un raționalist de tip scolastic care s-a obișnuit să ceară ferirea trupului de orice osteneală în vremea rugăciunii ca să nu incomodeze sufletul în cursul ei. De fapt, ar fi ciudat, zice iarăși, să disprețuim în rugăciune vederea și auzul cele mai nemateriale și mai nepătimitoare, nepasionale și mai raționale dintre simțuri, dar să primim simțul pipăitului sau simțul tactil al atingerii pe cel mai gros și mai nerațional și să primim să conlucrăm cu lucrările lui. Dar el n-a văzut, cu toate că e filozof, deosebirea dintre simțuri, cât de diferit se împărtășesc de puterea trupească din ele. N-a văzut că nu toate sunt mișcate numai de cele ce li se înfățișează din afară. Noi însă care voim să explicăm cele ce li se întâmplă simțurilor articulate în materie, din rugăciunea nematerială și în deprinderea a tot desăvârșită cu ea, din lucrarea ce privește spre cel unul, vom ține seama numai de aceasta. Dar cel ce dă rugăciune celor ce se roagă și celor ce vorbesc despre el să dea cuvânt potrivit hotărârii noastre. 1 Regi 2.9 5. Este necesar să liniștim acele simțuri care sunt mișcate de cele din afară când ne întoarcem spre cele din lăuntru. Dar ce nevoie au de aceasta cele ce se însoțesc cu dispozițiile sufletului și anume cu cele bune? Ce metodă ar putea apoi să scape de acestea pe cel ce a ajuns în sine însuși? De ce ar trebui apoi să caute să scape de acestea odată ce le nu se opun, ba și conlucrează la această stare din lăuntru cât mai mult? Căci acest trup ni s-a dat ca pereche de către Dumnezeu, mai bine zi ni s-a supus ca o pereche. Deci când se răzvrătește, să-l oprim, dar când se lasă călăuzit cum trebuie, să-l primim. Auzul și văzul sunt mai curate și mai raționale ca pipăitul, dar nu ar percepe vreunul din ele nimic, nici n-ar suferi vreo durere prin aceasta, dacă nu ar cădea sub lucrarea lor din afară ceva ce poate fi văzut sau auzit, ci ceva fără sunet și fără formă. Dar trupul suferă mai multă durere prin simțul pipăitului când ne nevoim cu postul și nu-i aducem hrană din afară. De aceea, cei ce se adună în ei înșiși din cele din afară opresc lucrarea simțurilor care nu lucrează când lipsesc cele din afară, întrucât rămân înăuntru, dar pe cele ce lucrează și în lipsa celor din afară, cum le-ar face să se oprească, mai ales când acestea tind totodată spre scopul urmărit. Nota 299. Scopul urmărit de cel ce se roagă este să prelungească rugăciunea cât mai mult, iar scopul urmărit de cel ce voiește să se desăvârșească este să scape cât mai deplin de pornirile pătimașe. Dar aceasta cere o steneală care își are cauza și efectul în dispozițiile din lăuntru, iar că simțirea dureroasă prin simțul pipăitului e de cel mai mare folos celor ce se roagă cu mintea sau cu înțelegerea, o știu toți care au gustat măcar în parte lupta prin el și ei au prea puțin nevoie de cuvinte, întrucât cunosc aceasta prin cercare. Din acest motiv, ei nici nu ascultă pe cei ce cercetează aceste lucruri numai prin cuvânt, ei spun că aceasta este o cunoștință care îngânfă. 1 Corinteni 8:1. 6. Pe lângă aceasta, cei ce se roagă cu mintea cu adevărat trebuie să fie nepătimași și să fie lepădat legătura cu lucrurile aflate la mijloc între ei și Dumnezeu, căci numai așa pot ajunge la rugăciunea netulburată, iar cei ce n-au ajuns la această măsură a nepătimirii, dar se silesc spre ea, trebuie să treacă peste împătimirea de plăcere, dulcea împătimire, ca să se libereze cu totul de împătimire. Dar pentru aceasta trebuie să facă moartă cu totul pornirea păcătoasă a trupului, care constă din izbăvirea de împătimire, iar gândul să-l aibă mai tare ca mișcările rele ale patimilor din lumea cugetării, ceea ce înseamnă depășirea împătimirii de plăcere. Iar dacă e așa precum și este, până ce ne stăpânește împătimirea, nu putem gusta rugăciunea minții nici măcar cu cuvântul de pe vârful buzelor și avem nevoie să simțim prin simțul pipăitului numai decât durerea postului, a privegherii și a altora ca acestea, dacă vrem să ne îngrijim de rugăciune, căci numai prin ea se mortifică pornirea păcătoasă a trupului și gândurile care mișcă patimile animalice se fac mai cumpătate și mai slabe. Ba nu numai atâta, și aceasta aduce și începutul sfințitei străpungeri a inimii, prin care se șterg și închinăciunile necurate de mai înainte și care face pe Dumnezeu mai presus de toate milostiv și înduplecat de rugăciune. Căci inima zdrobită Dumnezeu nu o va urgisi, Psalmul 50:19 după David, iar după teologul Grigorie, de nimic nu are Dumnezeu mai multă grijă ca de greaua pătimire. Nota 300, Ioan Scăralul 6:14. Lipsa de durerea inimii e împietrirea minții. De fapt, durerea aduce înmuirea sufletului, iar aceasta rugăciunea, ba chiar rugăciunea cu lacrimi. De aceea și Domnul a învățat în Evanghelie că mult poate rugăciunea însoțită de post. Marcu 9:29, Matei 17:21. 7. Lipsa durerii, pe care părinții o numesc și împietrire, e deci cea care oprește rugăciunea. Nu durerea trăită cu simțul pipăitului, cum a filozofat cel din tâi acesta, prin cuvinte lipsite de fapte, împotriva celor ce le cunosc pe acestea cu lucrul. De aceea, sunt unii dintre părinți care au declarat că postul este orecum esența rugăciunii. Materia rugăciunii este foamea, zic aceștia. Nota 302, Ioan Scăralu. Alții au numit-o pe aceasta calitatea rugăciunii, că socotel lipsită de calitate rugăciunea fără străpungere, iar altul spune, setea și privegherea au apăsat inima, iar din inima apăsată au curs lacrimi. Nota 303. Din lacrimi de durere, pentru păcate iese rugăciunea, rugăciunea, ca expresia simțirii puternice a micimii și a păcătoșenii față de Dumnezeu, naște lacrimile. Acestea merg împreună și numai însoțirea lor mărește calitatea rugăciunii și calitatea ființei fiecăruia și scoate sufletul din împietrire. Sau rugăciunea e maica și totodată fica lacrimilor. Ai văzut că durerea trăită cu simțul pipăitului nu numai că se face o piedică rugăciunii, ci conlucrează cu ea, întărind-o. Dar cum sunt aceste lacrimi, cărora rugăciunea le este maică și fică? Nu sunt dureroase și amare și mușcătoare prin fire celor ce au gustat de curând, din fericitul plâns, iar celor ce s-au bucurat de el, din plin, nu li se prefac în dulci și nedureroase? Cum deci întinează rugăciunea, ba mai bine zis, cum o nas pe ea și se nas din ea cele săvârșite trupește, care produc dulceață și durere simțirii? cum le dăruiește pe acestea Dumnezeu potrivit celui ce zice, dacă ai câștigat lacrimi în rugăciunea ta, Dumnezeu s-a atins de ochii inimii tale și ai văzut cu mintea, cu înțelegerea. Nota 305. Sfântul Marcu Pusnicul despre legea duhovnicească. Lacrimile ce însoțesc rugăciunea sunt semn că Dumnezeu s-a atins de inima celui ce se roagă înmuind-o și această atingere este atât de simțită încât echivalează cu adevărată vederea lui Dumnezeu de către cel ce se face părtaș de ea. Atingerea lui Dumnezeu de inima celui ce se roagă are acest efect al înmuirii ei pentru că e o atingere făcută cu milă și cu iubire. Are caracterul atingerii celei mai iubitoare și mai milostive persoane. 8. Dar Pavel zice, răpit până la al treilea cer, n-a văzut fiecarea în trup, fie în afară de trup, 2 Corinteni 12:2, ca unul ce uitase de toate cele ale trupului. Dacă deci e propriu celui ce se grăbește spre Dumnezeu, prin rugăciune să fie nesimțitor față de cele ale trupului, cum sunt darurile ale lui Dumnezeu, cele de care trebuie să se elibereze cel ce se grăbește spre El? Dar nu numai de lucrările trupești trebuie să se elibereze cel ce se grăbește spre unirea cu Dumnezeu, ci după marele Dionisie trebuie să părăsească și lucrările minții și toate luminile dumnezeiești și tot urcușul tuturor vârfurilor sfinte. Nota 306 despre teologia mistică pe G3 100C. Dar atunci niciuna din acestea nu e dar al lui Dumnezeu, nici urcușul tuturor vârfurilor sfinte, odată ce cel ce se grăbește spre unirea dumnezeiască trebuie să se elibereze de ele. Nota 307. Sfântul Grigore Palama consideră depășirea tuturor treptelor urcușului domnicesc nu o lansare în gol, ci o stare de ajungere în supremul conținut. Apofaticul pentru el nu e un gol, ci o bogăție pozitivă mai presus de orice putință de definire. Dar zice, cum ar fi din har acestea care nu se simt în urcușul rugăciunii ce unește pe om cu Dumnezeu? Ar fi degeaba, dar nimic nu e degeaba din cele ale lui Dumnezeu. Iată că îți face bucurie o vorbire zadarnică, o omule, care ne atragi și pe noi la asemenea cuvinte. Oare nu socotești unirea dumnezeiască un lucru mic, odată ce nu întrece daruri mari și trebuincioase, ci numai lucruri zadarnice? Și ceea ce nu e prezent când se săvârșește aceasta unirea, socotești că e degeaba? Cu adevărat te vedești că ne-ai ridicat mai presus de cele deșarte, căci dacă te-ai fi ridicat peste ele, ai fi cunoscut cât de mult unirea cu Dumnezeu se ridică și peste cele de folos. 9. Iar tu te bucuri atâta mișcându-te în cele deșarte, încât nu știi nimic despre rugăciune, lungești cuvântul într-o vorbărie deșartă, până într-atâta încât numești harul duhovnicesc al acesteia arătat în inimă nălucire, care poartă în ea idolul inimii. Deci cei ce s-au învrednicit de ea o cunosc nu ca o întipărire a unei năluciri, nici ca târnând de noi, nici ca acum fiind, acum nemai fiind, ci ca o lucrare neobosită produsă de har, existând împreună cu sufletul și înrădăcinat în el, născând un izvor de sfințită veselie și atrage la ea mintea și o scoate din nălucirile întinate și de multe feluri, făcând-o să fie fără plăcere față de toată dulceața cu chip trupesc. Nota 309. Sfântul Grigore Palama, ca toți scriitorii domnicești ai răsăritului, leagă strâns nălucirile de pornirile spre plăceri. Unde nu mai sunt cele din urmă, sufletul se ridică peste orice chip într-o simțire înțelegătoare indefinită a prezenței și puterii lui Dumnezeu. Iar dulceață cu chip trupesc numesc ceea ce străbate din plăcerile trupului la gânduri și naște împreună cu ele o arătare plăcută ce le atrage la sine. Dar ceea ce trece de la sufletul ce se bucură duhovnicește la trup, chiar dacă se întâmplă să lucreze în trup, e duhovnicesc. Căci plăcerea trecând de la trup la minte o face pe aceasta cu chip trupesc, neîmbunătățindu-se prin împărtășirea de ceea ce e mai bun, ci transmițându-i mai vârtos acelea ceea ce e mai rău, încât omul întreg e numit din pricina ei trup, potrivit cu ceea ce s-a zis despre cei necați prin mânia lui Dumnezeu, că nu va rămâne Duhul meu în oamenii aceștia, pentru că sunt trupuri. Facere 6.3. Dar tot așa plăcerea duhovnicească care, începând de la minte, trece la trup, nestricându-se prin participarea la trup, preschimbă trupul și îl face duhovnicesc. Căci acesta leapădă în acest caz poftele trupești cele rele și nu mai atrage în jos sufletul, ci e dus în sus împreună cu el. Iar plăcerea duhovnicească face pe om să fie duh potrivit cu ceea ce s-a scris. Cel ce se naște din duh, duh este. Ioan 3:6. Toate acestea se fac vădite prin experiență. 10. Iar către cel ce luptă prin cuvinte și se împotrivește din iubire de spadă, ar ajunge să spunem că nici noi, nici biserica nu are astfel de obicei ca să se călăuzească de cuvinte nelucrătoare. Noi cinstim cuvântul lucrător, cuvântul în faptă și fapta cuvântătoare, fapta în cuvânt. Dar fiindcă a pus și înscris acest fel de cuvinte ca să nu înșele pe cineva și să creadă că spune ceva ce se cuvine și să fie furat de minciună, facem și noi adevărul cunoscut și dăm minciuna pe față prin scrieri, folosindu-ne de unele mai mici pentru acestea și de altele mai mari pentru cele mai trebuincioase decât acestea. În felul acesta arătăm pretutindem pe părinți opuși acestui învățător nou al nelucrării, care fiindcă leapă de faptele bune săvârșite prin trup ca grele, respinge în chip firesc și dispozițiile duhovnicești întipărite în trup. Dar toată Sfânta de Dumnezeu insuflată Scriptură este plină de astfel de dispoziții întipărite în trup. Inima mea, zice, și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Psalmul 83:3. Și întru el am nădăjduit și am fost ajutat și am floit trupul meu. Psalmul 27:7. Și iarăși, cât de dulci sunt cuvintele tale, gâdlejului meu, mai dulci ca mierea gurii mele. Psalmul 118:103. Că vorbește de gura văzută, arată limpede și Sfântul Isaac spunând: e un semn al celor înaintați să se îndulcească cuvintele rugăciunii în gura lor. Iar Sfântul Diadoc zice că simțirea sufletului este una ce învață însăși lucrarea Sfântului Duh ce vine în noi, pe care nimeni nu poate să o cunoască decât cei ce s-au eliberat de bunătățile vieții pentru nădejdea bunătăților viitoare. Căci mintea, mișcându-se cu putere spre acestea, pentru lipsa de griji, simte și ea în chip negrăit bunătatea dumnezeiască și comunică și trupului prin bunătatea sa, după măsura înaintării sale, cum zice și David: spre el a nădăjduit inima mea și am fost ajutat și am florit trupul meu. Psalmul 28:7. Iar această bucurie invită în suflet și în trup este o înștiințare neînșelătoare a vieții nestricăcioase. 11. Dar filozoful spune că arbuna aceasta a veacului viitor, înștiințarea nestricăciunii, lucrarea preasfântului Duh, nu poate fi pricinuită de o cauză dumnezeiască și mai ales nu poate avea loc aceasta în vremea rugăciunii minții. Iar motivele pentru care zice acesta că schimbările produse și în trup de lucrarea Duhului nu pot fi din Dumnezeu sunt cam acestea patru. Întâi, pentru că darurile din Dumnezeu sunt atot desăvârșite, dar mai bun lucru este a fi sufletul în rugăciuni mai presus de simțire decât a lucra într-un fel oarecare prin simțire. Deci, fiindcă acelea nu sunt atot desăvârșite, căci este ceva mai bun decât ele, nu sunt de la Dumnezeu. Nota 315. Valdam nu admitea o lucrare a lui Dumnezeu cunoscută prin simțire și prin fapte, deci prin trup. El închidea pe Dumnezeu într-o transcendență absolută. Și cu aceasta făcea și o despărțire de netrecut de la spirit la trup. Deci nu admitea o trăire a lui Dumnezeu de către om. El era cugetat numai ca fiind dincolo de viața omului, ca neputând o sfinți pe aceasta. Cum adică? Fiindcă a prorocii e un lucru mai mare decât a grăi în limbi, harisma limbilor nu e dar al lui Dumnezeu. Și fiindcă dragostea e cea mai desăvârșită dintre harisme, numai aceasta e dar dumnezeiesc și nu și un altul. Nu și prorocia, puterile, ajutorările, nu și cârmuirile, harismele vindecărilor, nu și cuvântul înțelepciunii și al cunoștinței în Duhul, nu și deosebirea Duhurilor. Dar și între cei ce prorocesc și cei ce vindecă și cei ce au darul deosebirii și pe scurt, între toți cei dăruiți cu orice și oricare din aceste harisme, este unul mai mare și altul mai mic. Căci și Pavel mulțumește lui Dumnezeu că vorbește mai mult decât toți în limbi, 1 Corinteni 14:18, dar și cel ce are un dar mai mic are darul lui Dumnezeu. Și iarăși, același apostol zice: râvniți harismele mai mari, 1 Corinteni 12:31, înțelegând că sunt și unele mai mici. Căci dacă și stea de stea se deosebește în strălucire, 1 Corinteni 15:41, adică în bogăția luminii, dar niciuna din stele nu e fără lumină, atunci nu e adevărat ceea ce s-a decretat de filozof, după ce a pornit împotriva isihaștilor, că darurile lui Dumnezeu sunt numai cele atot desăvârșite. Dar și fratele Domnului dintre apostoli a spus: tot darul desăvârșit de sus este, Iacob 1:11, dar nu atot desăvârșit. Dar acesta îndrăznit să adauge la cuvintele dumnezeiești ceva de la sine, e firesc să pornească și împotriva celor ce le citesc pe acestea prin lucrare. Deci îl voi întreba pe el, nu vor înainta sfinții în veacul viitor la nesfârșit în vederea lui Dumnezeu? E vădit fiecăruia că la nesfârșit. Nota 316. Despre desăvârșirea progresivă a sfinților după moarte a vorbit cel din tâi Clement din Alexandria, Stromata 7.3. Căci Dionisie, tâlcuitorul celor cerești, ne-a învățat că și îngerii se bucură de o înaintare veșnică în ele, prin iluminarea de mai înainte făcându-se mai capabil de una mai clară. Dar nici dintre cei ce s-au împărtășit în tot veacul pe pământ de aceea, nu am văzut sau auzit pe vreunul să nu fi dorit una încă și mai desăvârșită. Deci dacă dorința celor ce au dobândit-o nu se oprește, iar harul de mai înainte îi împuternicește spre împărtășirea de cele mai mari, și dacă cel ce se dăruiește pe sine este nesfârșit și se unește cu prisosință și din belșug, ce piedică mai e ca să nu și înainteze fiii veacului viitor în ea la nesfârșit, agonisind har din har și urcând cu bucurie urcușul cel neobosit? Așadar, tot darul de sus e desăvârșit, dar nu atot desăvârșit, căci cel atot desăvârșit nu primește adaos. 12. Acesta a fost primul dintre argumentele filozofului. Al doilea, mai îndrăzneț, e că sufletul e țintuit de trup și e umplut de întuneric prin iubirea lucrărilor care sunt comune laturii pătimitoare a sufletului și a trupului. Dar care durere, care plăcere, care mișcare în trup nu e o lucrare atât a sufletului cât și a trupului? Deci mie mi se pare că și sentința aceasta o rostește filozoful fără să se gândească, rostindu-se în mod general despre cele ce nu sunt în general, că sunt și pătimiri fericite și lucrări comune ale sufletului și trupului, care nu țintuiesc Duhul de trup, ci ridică trupul aproape de vrenicia Duhului și îl înduplecă și pe el să tindă în sus. Care sunt acestea? Cele duhovnicești care nu merg de la trup la Duh, cum am spus și mai înainte, ci trec de la minte la trup și prin cele ce le lucrează și le pătimesc, ele prefac și trupul spre mai bine și le îndumnezeiesc. Căci precum e comună trupului și sufletului dumnezeirea cuvântului întrupat al lui Dumnezeu, îndumnezeind trupul prin mijlocirea sufletului, încât se săvârșesc prin trup fapte ale lui Dumnezeu, așa la bărbații duhovnicești harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestuia să pătimească cele dumnezeiești și să pătimească în chip fericit împreună cu sufletul, care pătimește cele dumnezeiești și care, odată ce pătimește cele dumnezeiești, are și ceva pătimitor, lăudabil și dumnezeiesc. Mai bine zis, latura pătimitoare din noi fiind una, se face tot ea și lăudabilă și dumnezeiască. Fiindcă înaintând la împlinirea acestui rost fericit al ei, latura pătimitoare îndumnezeiește și trupul, nefiind mișcată de patimile trupești și materiale, chiar dacă așa li se pare celor lipsiți de experiență, ci mai degrabă ea însă și întorcând spre sine trupul și atrăgându-l de la plăcerea pentru cele rele și însuflându-i prin sine o sfințenie și o îndumnezeire de care nu mai poate fi jefuit, dovada limpede a acestui fapt sunt moaștele păcătoare de minuni ale sfinților. Iar Ștefan, cel din tâi martir, încă trăind, avea fața strălucind ca fața unui înger. Fapte 6.15. Deci n-a pătimit și trupului cele dumnezeiești. Prin urmare și pătimirea aceasta și lucrarea ei este comună sufletului și trupului. Și împreună pătimirea aceasta lor nu se face sufletului piron, care îl țintuiește de cugetele pământești, trupești și îl umple de întuneric, cum zice filozoful, ci este o legătură și o unire negrăită cu Dumnezeu, care desface în chip minunat chiar și trupul de patimile rele și pământești. Nota 321. Împreună pătimirea curată a trupului și a sufletului nu e un piron care țintuiește sufletul de trup, ci o legătură negrăită a lor cu Dumnezeu. Căci pătimirea dureroasă, dar curată, desface pe credincios de pornirile inferioare și îl îndreaptă spre Dumnezeu. Chiar în această împreună pătimire este o putere de la Dumnezeu. Altfel n-ar fi posibil de suportat. Căci cei puternici al lui Dumnezeu, ca să grăim cu prorocul, s-au ridicat foarte de pe pământ. Psalmul 46.10. De felul acesta sunt lucrările negrăite de care auzi că se săvârșesc în trupurile celor ce au îmbrățișat în chip sfânt pentru toată viața sfințita liniște sau isihie. Și ceea ce pare în ele nerațional e mai presus de rațiune și scapă prin depășire înțelegerii celui ce le cercetează cu rațiunea și nu caută cunoștința lor cu fapta și cu experiența mijlocită de aceasta. Nota 322. Lucrările ce se săvârșesc în sfinți nu sunt neraționale cum par, ci mai presus de rațiune, adică de o raționalitate completă, nu fragmentară, ca cea a proceselor naturii, care sfârșesc în descompunere, deci poartă în ele ca finalitate nonsensul. Iar aceasta, dacă nu aduce credință, singura în stare să primească adevărul mai presus de rațiune, explicând, vai, fără sfințenie cele sfinte, batjocorește cele ale evlaviei. 13. Căci după aceasta ni-l aduce apoi, cum am spus și mai înainte, pe apostol, care spune că nu știa în răpirea aceea minunată de era în trup sau afară de trup, întrucât Duhul pricinuia uitarea tuturor celor ale trupului. Dacă uitarea este a tuturor, zice filozoful, atunci și dulcețile și căldurile negrăite, de care am aflat că se petrec în Isihaș, le va face Duhul să fie uitate prin venirea Lui, dar nu le va pricinui. Și negreșit, dacă cele ce se petrec în el sunt daruri ale lui Dumnezeu, rău se spune că cel ce se roagă cu adevărat trebuie să uite de toate, căci nimeni nu trebuie să uite de cele date lui de Dumnezeu spre bine. Iar dacă trebuie să uite acestea, cum nu e absurd să fie socotit Dumnezeu pricina nemijlocită a celor a căror lipsă și uitare e mai bună pentru rugăciune, că cele mai multe dintre darurile Duhului și aproape toate se ivesc în cei vremnici în vremea rugăciunii, știe sigur oricine cugetă drept, căci zice Domnul, cereți și vi se va da vouă, Matei 7:7. Deci nu numai răpirea și aceasta până la al treilea cer, ci fiecare dintre darurile Duhului, iar că unele dintre ele se lucrează și prin trup, o arată felurile limbilor și tălmăcirile lor, care de asemenea se primesc prin și în rugăciune, cum spune Pavel, cel ce grăiește în limbi să se roage ca să le tălmăcească. 1 Corinteni 14:13. Dar nu numai acestea, ci și cuvântul învățăturii și darurile tămăduirilor și faptele puterilor și punerile mâinilor lui Pavel, 2 Corinteni 1:6, prin care se dădea Duhul Sfânt. E drept că cuvântul învățăturii, harul și tălmăcirea limbilor, deși se nasc prin rugăciune, lucrează poate și în lipsa rugăciunii din suflet. Dar tămăduirile și puterile n-ar putea ajunge la lucrare, nerugându-se sufletul celui ce o lucrează pe fiecare, în primul rând cu mintea, dar uneori dând sunet și trupul. Dar împărtășirea Duhului se lucrează nu numai când e prezentă rugăciunea în suflet, și anume rugăciunea care înfăptuiește tainic unirea celui ce se roagă cu izvorul nesecat al acestui mare dar, deci nu numai când e prezentă rugăciunea, ci se lucrează cu mintea, fiindcă nu se poate spune ce grăiau cu acest prilej apostolii cu gura, Fapte 18:1. Deci împărtășirea aceea se lucrează nu numai când sufletul se roagă cu mintea, ci și când lucrează totodată și trupul prin mâinile care împărtășesc pe Duhul prin atingerea celui ce se află sub el. Ce sunt deci darurile acestea? Nu sunt daruri ale Duhului și nu s-au dat celor ce cer și se roagă spre bine, pentru motivul că cei răpiți până la al treilea cer trebuie să uite de toate cele ce se săvârșesc prin trup. Nota 323. Valam găsea în cuvintele Sfântului Apostol Pavel că răpit până la al treilea cer nu știa de e în trup sau afară de trup, un temei pentru ideea că cel aflat în rugăciune trebuie să uite de toate, deci trebuie să se elibereze de toate lucrările, să se rupă de acestea. Sfântul Grigore Palama, la rândul său, evoca faptele săvârșite de Sfântul Apostol Pavel ca dovadă că în vremea rugăciunii minții, în trup și prin trup se produc stări și fapte curate, străbătute de harul dumnezeiesc. Rugăciunea e pentru Sfântul Grigore Palama o faptă de putere arătată în trup și prin trup, nu o stare și o lucrare a sufletului rupt de trup. 14. Dar mai bine să dăm aici însăși cuvintele filozofului. Dacă cele ce se întâmplă în ei în vremea rugăciunii, ca puterile acestea și dăruirile, sunt daruri ale lui Dumnezeu, rău se zice că cel ce se roagă cu mintea trebuie să uite de toate, căci nimeni nu trebuie să uite cele date de Dumnezeu spre bine. Iar dacă cel ce se înalță prin rugăciune e dator să uite acestea, cum nu e greșit să fie Dumnezeu cauza acelora a căror uitare și a căror lipsă e mai bună pentru rugăciune? Dar, o minunate, pe cei ce se roagă sincer, Dumnezeu uneori îi scoate afară din ei, ridicându-i deasupra lor și răpindu-i în chip negrăit la cele cerești. Alteori, aflându-se aceștia în ei înșiși, lucrează Dumnezeu însuși prin sufletul și trupul lor, cele tainice și mai presus de fire și neînțelese înțelepților veacului acestuia. Și de fapt apostolilor ce stăruiau odinioară în făișor, în rugăciune și cerere, venind Duhul, nu le-a dăruit ieșire din ei extazul, nici nu i-a răpit la cer, ci le-a deschis gura prin limbile de foc și prin ei grăia el însuși acelea pe care trebuie să le uite, ci ajungi în extaz dacă trebuie să se uite și pe ei înșiși. Iar Moise tăcând, Dumnezeu zice, ce strigi către mine? Ieșire 14:15. Cuvântul acesta îl arată pe el rugându-se. Iar fiindcă se ruga tăcând, se ruga desigur cu mintea. Dar rugându-se astfel, nu era el în simțire și nu simțea poporul strigătele lui și prin mejdia ce l-amenința, nici toiagul acela văzut în mână. Cum nu l-a răpit deci pe el Dumnezeu? Nici nu l-a desfăcut de simțire, căci numai aceasta susțitu că li se dă de Dumnezeu celor ce se roagă și l-a împins spre toiag și i-a insuflat putere, nu numai în suflet, ci și în trup și în mână, de care de toate tu zici că trebuie să uite cel ce se roagă cu mintea. Dar ore tăcând acela, nu lovea marea cu toiagul din mână, întâi despărțind-o, apoi unind-o pe aceasta după trecere? Oare nu avea în suflet pomenirea neîmprăștiată a lui Dumnezeu și nu era supraunit prin rugăciunea minții cu cel ce singur putea să lucreze acestea prin el, nelipsindu-i totodată simțirea lucrărilor ce se făceau prin trup? 15. Dar fiindcă aduși și mărturii din scrieri, să vedem nu cumva sunt contrare și acestea plăcerilor și părerilor lui despre rugăciune. Înainte de toate este adus de el, marele Dionisie, care ar fi, cum socotește el, un împreună mărturisitor pentru părerile lui, scriind către Sfântul Timotei, stăruim cu tărie în jurul vederilor tainice, părăsește și simțirile și lucrările minții și toate cele supuse simțurilor și minții, și întinde spre câte cu putință spre unirea cu Cel ce e mai presus de toată ființa și cunoștința. Nota 325 despre Teologia Mistică 1.1, PG 3997b. Dar însuși acest cuvânt de îndemn al dumnezeiescului Dionisie către Timotei, pe care l-a adus înțeleptul acesta ca mărturisind că numai el cugetă fără greșeală despre rugăciunea minții, îl vădește pe acesta cum va arăta cuvântul mai încolo, ca desfințând cu desăvârșire rugăciunea minții, ceea ce nu a lipsit să facă și prin aproape toate cuvintele lui de mai înainte, căci cel ce respinge începutul rugăciunii, care este starea de frică, de adâncă durere, plină de multă suspinare, într-o zdrobire de inimă, susținută cu mintea în tăcere, vreme îndelungată, din întristarea cea după Dumnezeu, și rugăciunea cu lacrimi și cu străpungerea inimii, însoțită de durerea postului și a nesomnului în simțul pipăitului, și datoria începătorilor de a înălța mintea împărțită la o rugăciune mai unificată și descorespunzătoare, cel ce disprețuiește toate acestea va socoti drept urmare și sfârșitul rugăciunii și simplu rugăciunea întreagă ca ceva rău și se va lupta să o desființeze cu desăvârșire. Nota 326. Temerea de Dumnezeu, umilința, postul și celelalte fapte de felul acesta țin atât de mult de rugăciune că Sfântul Grigore Palama le socotește începutul rugăciunii. De fapt, însăși temerea de Dumnezeu și străpungerea plină de căința inimii sunt o fază a rugăciunii. Ea grăiește lui Dumnezeu și simte pe Dumnezeu grăind și lucrând în inimă. Rugăciunea este astfel o stare de mare emoție. Ea e încărcată de plinătatea ființei în stare de căință, de smerenie, de nădejde. Căci spune mie mai întâi aceasta, o filozofule, oare nici lucrările minții nu se dau de la Dumnezeu și nu se arată ele în vremea rugăciunii mai curățite decât oricând, dacă și pe acestea trebuie să le părăsească cel ce se grăbește prin rugăciune spre unirea dumnezeiască? Dar rugăciunea este, cum a zis careva, maica cugetărilor prea înțelepte. Nota 326 bis, Diadoc, capete 70, Filocalia Românească 1, pagina 365. Apoi trebuie să cugetăm și aceea că, mai mult decât orice rugăciunea celor desăvârșiți, e lucrare a minții. Căci mintea unora ca aceștia, nefiind întoarsă nici spre trup, nici spre cele din jurul lor, ne lucrând nici prin simțire și prin soața acesteia, închipuirea sau imaginația, și nepetrecând nici în rațiunile lucrurilor prin cugetare și contemplație, ci stăruind numai în rugăciune, cum n-ar lucra când mai deplin în sine rugându-se? Dar Dionisie îndeamnă pe Timotei să părăsească și lucrările minții, așadar și rugăciunea. Iar tu declari că nu e nimic bun nici din Dumnezeu în rugăciuni și în toate câte se părăsesc și câte trebuie să nu le mai simtă cel ce a ieșit din sine într-un extaz spre cele mai înalte. Așadar, după tine, rugăciunea nu e un lucru bun nici de la Dumnezeu care dă rugăciune celui ce se roagă. Nota 327. Valam, citând pe Dionisie care zice că în unirea cu Dumnezeu mintea trebuie să părăsească și rugăciunea, deduce că întrucât tot ce trebuie părăsit e rău și deci nu e din Dumnezeu, rugăciunea e și rea și nu e de la Dumnezeu. Palama recunoaște că în unirea cu Dumnezeu sufletul se ridică mai presus chiar de rugăciune, dar de aici nu deduce că rugăciunea e rea, nici că nu e necesară pentru cei ce vor să ajungă la unirea cu Dumnezeu, ba ca un fel de conștiință emoțională supremă a prezenței lui Dumnezeu și a dependenței de mila și de iubirea Lui, ea rămâne chiar pe treapta unirii cu Dumnezeu.